Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր Գյումրիում էր, այստեղ նա անդրադարձել է սպառողական շուկայում նկատվող թանկացումներին, ինչպես նաև իր անկատարած վերջին այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ռուսաստանյան կալանավայրերից մեկում անցած գիշեր մահացել է Մոսկվա բնակահայ գործարար Լևոն Հայրապետյանը, նրան մեղավորեին ճանաչել խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու մեջ, դատապարտելով 4 տարվա ազատազրկման։ Արդյոք նոյեմբերին կնքվելիք Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի բոլոր դրույթներն ի վերջո կյանքի կկոչվեն, հայաստանյան քաղաքական ուժերը շարունակում են մեկնաբանել համաձայնագրի հոդվածները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մոտ ժամանակներս կհանդիպեն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, որ հանդիպման օրն ու վայրը դեռ որոշված չեն, հանդիպան հիմնական նպատակը հստակ քննարկումներ անցկացնելն է, ասել է Մամեդյարովը։ Այս գիշեր բանտում մահացել է ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանը, ով 2015 թվականին Ռուսաստանում 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել խարդախությամբ $700,000 հյուրացնելու մեղադրանքով, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայում Թուրքիայի պահանջով ձերբակալվել է Գերմանիայի 52-ամյա քաղաքացի ու Մանկարան մեղադրում է քաղաքական դրդապատճառներով սպանությունների հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Քեմալ անունով տղամարդը գերմանական լրատվամիջոցների տվյալներով Թուրքիայում կապեր է ունեցել հայրենիքում արգելված կոմունիստական կուսակցության հետ, 2007-ին փախել է Գերմանիա և 2016-ին քաղաքացիություն ստացել։ Պաշտոնական Բեռլինը Կիևին կոչ է անում հրաժարվել նրան Անկարային արտահանձնելու մտադրությունից։ Անցած շաբաթ հիշեցնենք, Ուկրաինայի իրավապահները Ադրբեջանի պահանջով ձերբակալել էին ադրբեջանցի լրագրող Ֆիքրատ Հուսեյնովին։ Պաշտոնական Թբիլիսին հաստատեց Նիդերլանդներ բուք համակարգ ուղարկելու մասին լուրերը։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ 2014-ին Դոնբասում մալազիական ավիաընկերության ինքնաթիռի խոցման գործով հետաքննության շրջանակներում Ամստերդամը դիմել էր Թբիլիսին իրավական օգնություն տրամադրելու խնդրի Չանկով։ Միջազգային քնչական խմբի կողմից իրականացվող քրեական հետաքննությունը, հիշեցնենք, եկել էր այն եզրակացության, որ օթանավը խոցվել է բուկ տեսակի զենիթահրթիռային համալիրից։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը նշում է, որ Նիդերլանդներին է տրամադրել բուկ հրթիռային համակարգ, ինչպես հաղորդվել է ավելի վաղ, ինքնաթիռի կործանման հետաքննության գործում օգտագործելու համար։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը ձերբակալել է 10 աչակողմյան ակտիվիստների, ովքեր կասկածվում են մսկիթում հարձակում պլանավորելու մեջ։ Ռոյթերսի տվյալներով քննությունը դիտարկում է հնարավոր հարձակման մի քանի տարբերակ քաղաքական գործչի, միգրանտի կամ թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող անձի վրա։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում, նշենք, Ֆրանսիայում իսլամիզմ զինյալների հավաքությունների զոհ է դարձել ավելի քան 230 մարդ։ Երեք Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարանը արգելափակել է նախագահ Թրամփի երկիր մուտքի սահմանափակումներ մտցնելու վերաբերյալ վերջին հրամանագիրը, որը պետք է ուժի մեջ մտներ այս շաբաթ, և վերաբերում է Իրանի, Սիրիայի, Եմենի, Սոմալիի, Չադի, Հյուսիսային Կորեայի քաղաքացիներին, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյաների Վենեսուելայից։ Դատավոր Դերիք Ուոթսոնը հայտարարել է, որ հրամանագիրը բացահայտ խտրականություն է սահմանում, ելնելով ազգային պատկանելությունից, և չի հապացուցում, որ այդ երկրների քաղաքացիները վնաս են հասցնելու Միացյալ Նահանգներին։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, Ջորջ Սորոսը, ունեցվածքի մեծ մասը, $18 միլիարդ, փոխանցել է իր բաց հասարակության հիմնադրամներ գործական կազմակերպությանը։ Այսպիսով Սորոսի կազմակերպությունը դարձավ աշխարհի խոշորագույններից մեկը։ Բաց հասարակության հիմնադրամները մասնավորապես աջակցում է փախստականներին, ֆինանսավորում է հանրային առողջապահության զարգացման ոլորտը, իրավապաշտպան կազմակերպություններ, օգնում է տնտեսական բարեփոխումների ծրագրերին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, նախ հանդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենահրատապ թեմաներից մեկին՝ Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրին, որի տեքստը հիշեցնեմ հրապարակվեց անցած շաբաթավերջին։ Ավելի քան 300 հոդված պարունակող և խնդիրների բավական լայն շրջանակարծ արծող այս փաստաթուղթը նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբերի վերջին Բրյուսելում արևելյան գործընկերության հերթական գաղթաժողովի ժամանակ։ Հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում, սակայն, տեղահոգություններ են հնչում, որ Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրում տեղ գտած դրույթների զգալի մասը կարող է այդպես էլ կյանքի չկոչվել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը մտավախություն ունի, որ Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կմնա թղթի վրա։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորը շեշտում է, մեծ հույս ունի, որ նոյեմբերին արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում փաստաթուղթը կստորագրվի, սակայն գլխավոր հարցն այն է, կունենա արդյոք իշխանությունը քաղաքական կամք իրականություն դարձնել բոլոր այն հանձնարությունները, որոնք Հայաստանը պարտավորվում է այս փաստաթղթով իրականացնել, տվյալ դեպքում իրական պայքար մղել գոյություն ունեցող արատավոր երևույթների դեմ, թե իմիտացիոն գործընթացները շարունակվելու են։
Ստվերային տնտեսություն, մոնոպոլացված տնտեսություն, կոռուպցիայի դեմ համընդգրկուն ոչ թե իմիտացիոն, ոչ թե թղթի վրա պայքարն է, այլ իրական պայքարն է, իսկապես այդ բարեփոխումները կատարել թե ոչ։ Ինձ ասում են, որ դե գիտեք, մենք ընդունեցինք օրենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր հանձնաժողով ձևավորելու, գիտեք, դա ինձ առանձնապես չի ոգևորում, որովհետև միշտ էլ կարելի է ստեղծել հանձնաժողովներ և ոչինչ չանել կամ զբաղվել իմիտացիաներով, կամ ասում են ընդունեցինք ուրեմն կեղծ հայտարարագրերի դեմ օրենք, կամ ընդունեցինք ապօրինի հարստացման դեմ օրենք, իսկ այդ օրենքը, որ արդեն ընդունված է, ես ուզում եմ իմանալ այսօրվա դրությամբ, ինչ որ մեկը այդ օրենքով պատժվել է ապօրինի հարստացած, կամ այդ կեղծ հայտարարագրերը, որ ներկայացնում են, մի հատ բացեք մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերը, մի հատ նայեք իրենց ռեալ դե ֆակտո իրենց ապրելակերպը, դե ֆակտո իրենց ունեցվածքը, դե յուրը հայտարարագրվածի հետ, հիմա այդ կեղծ հայտարարագիր ներկայացնելու համար ինչ որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է, ոչ, իմ մտավախությունը մեկն է, որ ցավոք սրտի հաստատուղթը շատ կարևոր դրույթներ, կամ դրանց բարեփոխումը կդանդաղի, կամ դրանք այդպես էլ կմնան թղթի վրա, այնպես որ
ունենա, ինչ եք կարծում։
Ես անկեղծացած
ասելը, որ Շարմազանովը մեզ այդ դրությունում ասաց, որ իրենց քաղաքական կամքը ոչ միայն խոսք է, այլև գործ է, ես մեջբերում եմ, եւ դա նաեւ ցույց տվեցին վերջին խորհրդարանական ընտրությունում։
Անկեղծ ասած, ես վերջին խորհրդարանական ընտրությունների հանդեպ շատ լուրջ վերապահումներ կարող եմ ներկայացնել։ Ես ձեռնպահ կմնամ հիմա հայտարարել կունենան քաղաքական կամք թե ոչ, ես ընդհանրապես թվարկեցի այն օրենքները, որոնք ընդունվել են, եւ նշեցի, որ այդ օրենքների կիրարկումը մենք չենք տեսնում, բայց մենք դե ֆակտո գիտենք, ովքեր են Հայաստանում օրինակ տնտեսական մոնոպոլիստները։ Հիմա այդ մոնոպոլիստները ինչ որ կերպ բերված են հարկային դաշ թե ոչ, թույլ տվեք դրա վերաբերյալ ունենալ ջագույն վերապահումներ, այդ թվում, ինչպես արդեն նշեցի, ապօրինի հարստացման կեղծ հայտարարագրեր ներկայացնելու դեմ, ուստի ես լրջագույն վերապահում ունեմ քաղաքական կամքի հետ կապված իշխանության տարբեր գործիչների հայտարարությունների մասով։
Խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը շեշտում է, եթե գոնե մեկ անգամ իշխանությունը խոսքից անցնի գործի և իրականացվեն համաձայնագրում ընդգրկված քաղաքական, տնտեսական, իրավական, հարկային բարեփոխումները, որոնք հենց Հայաստանին են պետք, ապա կունենանք որակապես նոր երկիր։
Եթե բարեփոխումները կատարվեն, դուք գիտեք, որ Հայաստանը միացել է Եվրոպական միության փոքր և միջին ձեռներեցության աջակցության կոսմե ծրագրին, իսկ կոսմե ծրագիրը լրջագույն նաև ֆինանսական աջակցություն է նախատեսում փոքր և միջին ձեռներեցների համար։ Եթե բարեփոխումները կատարվեն, դուք գիտեք, որ Հայաստանը միացել է Հորիզոն 2020 ծրագրին, իսկ դա ամենա 85 միլիարդ դոլարի ծրագիր է, Հորիզոն 2020-ը։ Բանակցություններ են գնում Եվրոպական միության ընդհանուր ավիացիոն գոտուն միանալու համար, որը խաղի բացարձակ նոր կանոններ է բերելու։ Հիմա այս ամեն ինչից Հայաստանը շահելու է թե ոչ, այդ թվում նաև կոռուպցիայի դեմ իրական, ոչ թե իմիտացիոն թղթի շերեփով պայքարներ մղելը։ Մենք կամ գնալու ենք այս բարեփոխումների ճանապարհով և իսկապես մեզ համար բացվելու են լայն արտոնություններ, կամ ուրեմն չի գործի այս համաձայնագիրը կմնա ընդամենը թղթի վրա ստորագրված համաձայնագիր։ Սա է խնդիրը։
Իսկ Զորաբյան, դուք մի անգամ քննարկումներից մեկում այսպես մի արտահայտություն արեցիք, որ եվրոպացիները հասկացրել են այլևս Հայաստանի իշխանությունները, որ իրենք բանկոմատ չեն։ Եթե տեսնեն, որ իսկապես փոփոխություններ չկա, որոնք են այն լծակները, այսինքն ֆինանսական
աջակցություն։ Ես կարծում եմ դրա մասին ոչ թե հասկացնելով, այլ շատ ուղղակի բաց տեքստով, կարծում եմ իր գրեթե բոլոր հրապարակային ելույթների ժամանակ ասում է Եվրոպա-Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Պյոտր Սպիտարսկին, որ մենք ուրեմն արտոնություններ կլինեն ռեալ իրական բարեփոխումների դիմաց։ Այո, Եվրոպական միությունը մեզ համար բանկոմատ չէ, որ քարտը մտցնենք եւ ասենք, որ գիտեք, գումարը տվեք, մենք կանենք այս բարեփոխումները։ Այսինքն լինելու է կոնկրետ աջակցություն, կոնկրետ կատարված քայլի իրական, ոչ թե թղթային բարեփոխման դիմաց։ Ես կարծում եմ ազնիվ պայմանավորվածություն է, որը կամ կյանքի կկոչվի, կամ չի կոչվի, կապրեք, կտեսնեք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության գազում գտնվող Մորդովիայի կալանավայրերից մեկում մահացել է Ղարաբաղյան ցակում ունեցող Մոսկվա բնակահայտնի գործարար Լևոն Հայրապետյանը։ Նա հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր 2014 թվականին, դատախազությունը նրան մեղադրում էր Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատում Բաշկիրյան ներկայացնող հետագայում ՑՄ հազատազրկման դատապարտված Իգոր Իզմեսցևի ընտանիքից խարդախությամբ $700,000 հյուրացնելու մեջ։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազապաբայանը։
Ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար բարերար Լևոն Հայրապետյանը վախճանվել է այս գիշեր Մորդովայում, կալանավայրում։ Չնայած որ վատառողջ էր, նա ընդհանուր խցում էր։ Լևոն Հայրապետյանի վերջին ցանկության համաձայն նրանք կհուղարկավորեն Մոսկվայում ծնողների Շիրիմի մոտ։ Ազատությանն ասել է Լևոն Հայրապետյանի դուստր Անժելիկա Հայրապետյանը։ Հայրապետյանը ձերբակալվել էր 2014-ին հուլիսին Դոմոդեդովա օդանավակայանում Երևանից Մոսկվա վերադառնալիս։ Անցած տարվա ապրիլին Մոսկվայի դատարանը նրան դատապարտել էր 4 տարվա ազատազրկման ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Բաշկիրիայի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեսցևի մորից խարդախությամբ $700,000 յուրացնելու մեղադրանքով։ Հայազգի գործարարն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Հայրապետյանի փաստաբանները բողոքարկել էին դատավճիրը, սակայն անցած տարի հունիսին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը օրինական է համարել դատավճիրը։ Այս գործը Բաշնիև չհայտնի գործի մի մասն է, նույն այս գործի շրջանակներում են նաև ձերբակալել Սիստեմա ընկերության ղեկավար միլիարդատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովին, ում սակայն արագ ազատ էին թողել, թեև Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը արդյունքում կորցրել էր շուրջ $9 միլիարդ ամն դոլար։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն Բաշնիև ստեղրահռչակ գործի հիմքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ Ռոսնևց ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինի և Սիստեմա ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկովի բիզնես շահերն էին։ Նույն Բաշնիևցի գործի շրջանակներում են անցած տարի նոյեմբերին ձերբակալել այն ժամանակ Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևին, նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հիմնական բկաներից մեկը Իգոր Սեչինն էր։ Անցած տարի դեկտեմբերին Սեչինի ղեկավարած Ռոսնևցը վերջապես գնել էր Բաշնիևցի ընկերության ակտիվները։ 2015-ի հոկտեմբերի 29-ին Հայրապետյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր.
Ինչ եք մտածում, ինչ եք անելու, երբ հանվի այդ արգելքը Մոսկվան, Մոսկվայից հեռանալու արգելքը, ուր եք մեկնելու։
Գնալու եմ Ղարաբաղ։
Միանշանակ որոշել եք,
որ մենակ մեր գյուղը աճի եւ կողքի գյուղերը, Շրջանը, Մարտակերտը եւ բոլոր Ղարաբաղը։
Նա համոզված էր, որ իրեն չեն ձերբակալի։ 2018-ին Հայրապետյանը պետք է ազատ արձակվեր, լրանում էր նրա ժամկետը։ Հայրապետյանը բարեգործական ծրագրեր է իրագործել Ստեփանակերտում, Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում։ Գործարարի միջոցներով 2000-2002 թվականներին վերակառուցվել է 13-րդ դարի հայկական հռչակավոր Գանձասարի վանական համալիրը, որն այսօր Ղարաբաղի ամենաբարեկարգված սրբավայրերից մեկն է համարվում։ Զգալի միջոցներ են ներդրվել Վանք գյուղի վանական համալիրի շրջակայքում տեղակայված ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Կառուցվել է փայտամշակման գործարանը, հյուրանոցներ, հանգստյան գոտիներ, դպրոց, մանկապարտեզ։ Վանք գյուղը Լեռնային Ղարաբաղի ամենաբարեկարգ գյուղերից մեկն է։ Լևոն Հայրապետյանը իր վրա էր վերցրել նաև հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու այն հատվածի շինարարության ծախսերը, որն անցնում են Գանձասարի վանական համալիրի շրջակայքով։ 2008-ին Լևոն Հայրապետյանը կազմակերպել էր 700 զույգի պսակադրություն, այնուհետև Հայրապետյանի բարեկարգ հայկական հիմնադրամը հովանավորում էր այդ երիտասարդ ընտանիքներին։ Սրանք Արցախցի բարերարի ծրագրերից միայն մի քանիսն են։ Հավելեմ նաև, որ այս ամառ ռուսաստանցի հայտնի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևան Վլադիմիր Պուտինին էր դիմել տխրահռչակ Իգոր Իզմեստիվին ներում շնորհելու խնդրանքով։ Օրվա երկրորդ կեսին Մորդովայի քրեակատարողական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որը մասնավորապես ասված է. Մեջբերում եմ. Կալանավայրում քաղցկեղից մահացած գործարար Հայրապետյանը ստանում էր անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ տեղափոխվում ենք Գյումրի, այսօր կեսօրին Հանրապետության երկրորդ քաղաքի ժամանել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նրա այցի ֆորմալ պատճառը Գյումրիի պատմական կենտրոնում իրականացվող շինարարական աշխատանքների առաջին արդյունքներին ծանոթանալն էր։ Գյումրիում, սակայն, Կարապետյանը ստիպված էր նաև մի շարք այլ հարցերի պատասխանել։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյան այսօր Գյումրիում պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց, հարևան Իրանից հեռանկարային ծրագրով է հետ եկել, սակայն հրաժարվեց այլ մանրամասներ փոխանցել։ Անցած 3-7 իրանական աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի վարչապետը իր պաշտոնական այցի ընթացքում Իրանի նավթի նախարարի հետ քննարկել է իրանական գազ գնելու և Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան թուրքմենական գազը տեղափոխելու հարցերը։ Հայաստանը գազ ներմուծում է հիմնականում Ռուսաստանից, անցած տարվա տվյալներով Իրանից ներմուծված գազի ծավալը կազմել է ընդհանուր ընդամենը 16.6%։
Մենք ասուլիս ենք տալու, կպատասխանենք։ Շատ լավ, շատ հեռանկարային ծրագրերով ենք եկել Իրանից։
Այս օրերին ակտիվորեն քննարկվում են միջճարք ապրանքատեսակների թանկացումների պատճառները։ Կառավարության ղեկավարից փորձեցինք ստանալ հարցի պատասխանը, թե ինչով է պայմանավորված գնաճը։
Նախ եւ առաջ, թանկացումները այդքան շատ չին, ինչքան դուք ներկայացնում եք։ Կարակնա, բենզիննա, մսամտերքը 10% եւ ձուկը, բայց շատ ապրանքներ կան, որոնք նաեւ նվազել են։ Ինչ վերաբերում է արտաքին շուկաներին, հա, օրինակի համար կարակը 50% թանկացել է 1 տարվա մեջ, երբ որ միջազգային շուկան 87% է թանկացել։ Մենք ինչ պետք է անենք, ինչպես արձագանքին։ Մենք չենք կարող այդ գները զսպել, այլ խնդիրը, որ մենք բարենպաստ պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի քաղաքացին կարողանա թանկացումներին դիմակային, բայց նաև մենք ունենք այլ ապրանքներ, որոնք որ նվազել են, ձեծ, չգիտեմ, գրեշկա, բրինձ եւ այլն։ Այդիս պատճառով մեր վիճակագրության ազգային կենտրոնը ներկայացնել է սպառողական շուկան մեր մոտ, ինչպես է արձագանքում այդ գներին։ Այդ ամեն ինչին պետք է վերաբերվել համբերատար։
Բենզինը նավթի գների հետ է պայմանավորվում։
Այո, միջազգային գները նավթամտերքի 5% թանկացել է, նույն 5% թանկացում այստեղ է։ Մենք ունենք մեր նավթամտերքը։ Եթե միջազգային շուկան գինը փոփոխվի, ինչ պետք է անենք, ստեղ պետք է արձագանքենք, թե չէ։ Պետք չէ։
Սոցիալական առումով ինչպես, չգիտեմ,
ավելի լավ ապրենք, տնտեսությունը զարգացնենք, դա մեկ օրվա մեջ չի լինելու։
Վարչապետն այսօր մասնակցում էր Գյումրիում Կումայրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագրով Ռուսթավելի փողոցի բացմանը։ Վերանորոգված փողոց այսօր հին Ալեքպոլն էր հիշեցնում, իհարկե նորի համադրությամբ։ Գյումրեցիները դահոլ զուռնայով, ֆայտոնով դիմավորեցին մայրաքաղաքի ժամանած հյուրերին։
Նա ֆուրբալը դեպի։
Բարի քանս Գյումրի։ Էս փոշուրվեն կարկելանը քեզի կուզեմ նավի։ Սերտած։ Մեծումի կոմամար։
Մեր բոլոր վերակառուցման շինարական աշխատանքների հիմնական նպատակը Գյումրու այս կոլորիտը եւ ինքնատիպությունը չկորցնելն է, որպեսզի ինքը նույնիսկ ասենք տեղերը ալնելու, որ մենք չենք էլ գտնել, ուղղակի իրան բերելու ենք, մի քիչ գարկի վիճակի բերենք, հասցնենք, որպեսզի այս համահոտը Գյումրու չկորցնի։
Փողոցում կատարված աշխատանքից վարչապետը գոհեր, ծրագիրը շարունակություն է ունենալու, այլ զուգահեռ փողոցներ են վերականգնվելու։ Վարչապետի ընտանիքը այս ծրագրի շրջանակներում 500 միլիոն դոլարի ներդրում էր արել, ու արդեն մեկ շենք է գնել, որտեղ հիմա շինարարություն է ընթանում։
Ձեր ընտանիքը ներդրում է կատարել, միայն այդ մեկ տունը, թե այլ տներ կան։
Դեռ այդ մեկն է։
Վարչապետը եղավ նաև մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի հայտնի բակում, տեսածից տպավորված էր, ու երբ բակի հետ կապված հետակա պլաններից խոսեց, տեսախցիկները խանգարեցին։ Գյումրիի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է պնդեց քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, կատակելով, թե շուտով քաղաքի մուտքի մոտ հերթ են կանգնելու տուրիստները։
Շատ, շատ զարմանալի է նույնիսկ, չեմ կարող ասել հիմա, որտեղ թող գործարքը կատարվի վերջանա, նոր դու կտեսնեք, որ ամենտեղ շինարարություն կլինի, ամենտեղ։
Այսինքն այսպես ասած կռիվ են գե, հա, այդ տարածքը։
Չի ասի կռիվ, բայց ամենայն դեպս նույնիսկ դեսի շատ գյումրեցիներ են զանգում ինձ, ես ասում եմ, արեք, տեսեք, հիմնադրանը շատ ակտիվ աշխատում։
Լրագրողները վարչապետից հետաքրքրվեցին, եթե հաջորդ տարի շարունակի պաշտոնավարումը, ներդրումները Գյումրիում կշարունակվեն։
Եթե նույնիսկ շարունակեմ, շարունակական են լինելու։ Ներդրումները վարչապետից կախված են մասամբ։
Վարչապետի հաց քննարկվել է 2018-ին։ Դուք շարունակելու եք
պատասխանել։ Ձեր հարցին պատասխանել եմ։ Եթե դուք ուզում եք ստուգեք, ես համառ եմ, ապա համոզված եղեք, ես համառ եմ։ Շնորհակալություն։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարին Կարապետյանի կառավարությունն ի դեպ շարունակում է պնդել, որ անցած ամիսներին Հայաստանյան տնտեսությունն առողջացման լուրջ նշույլներ է ցուցաբերել։ Համախառն ներքին արդյունքի աճ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում կազմել է գրեթե 6%, բացի այդ, ըստ պաշտոնյայի աճելեն արտահանման ծավալները։ Կարայանի այսօր հնչեցրած հայտարարություններն ու դրանց փորձագիտական արձագանքներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճի ֆոնին կտրուկ անկում են ապրել հայաստանյան ընկերությունների վճարած շահույթը հարկերը և շեշտակի աճել են ժամկետանց վարկերը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը։ Նրա խոսքով այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է գրեթե 6%-ով, ընդ որում առանձին վերցված արդյունաբերության ոլորտը աճել է 7.7%-ով, իսկ առևտուրն ու ծառայությունները էլ ավելի շատ 8.1%-ով։
Հենվելով այս ցուցանիշների հիմա վրա, մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ տնտեսական զարգացման ոլորտում կառավարության կողմից որդեգրված քաղաքականությունը ամբողջովին արդարացված է, և այն տեսլականավոր ունենք մենք, և ինչի մասին ձեզ հայտնեցինք մեկ տարի առաջ, այդ տեսլականը ևս իրականացվել է և արդարացված է։
Մինչդեռ պաշտոնապես հայտարարված աճի ֆոնին պարզվում է հայաստանյան ընկերությունները կտրուկ նվազեցրել են իրենց շահույթի հարկերը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 6.3%-ով աճել են ընդհանուր հարկերը, սակայն շահույթի հարկը նվազել է 14.5%-ով։ Շահույթի հարկը կարևոր է, որովհետև այն ցույց է տալիս, թե պաշտոնական տարաբնույթ թվերի ֆոնին հայաստանյան ընկերությունները ինչ շահույթ են ստացել, և եթե տնտեսության գործերը լավ են, շահույթը ավելանում է նաև շահույթի հարկը։ Նախարարին խնդրեցինք մեկնաբանել, ինչպես կարող է տնտեսական աճի ֆոնին շահույթի հարկը նվազել ու նվազել նման կտրուկ կերպով։
Եթե կատարվում են ներդրումներ, ապա շահույթի հարկով դա որպես ամորտիզացիոն մասհանումներ իրենց ծախսային մասը մեծանում է, և հարկող շահույթը դրանով պակասում է։ Դա պետք է մենք վերլուծենք, որպեսի կարողանանք պատասխանել, թե շահույթի հարկի որ տողերի, որ նվազեցումների հաշվին է, որ շահույթի հարկի վճարվող գումարները պակասել են, նոր կարողանանք եզրակացություն անել, նույնը ինչ վերաբերվում է ժամկետած վարկային պարտավորությունը, որտեղ ճիշտ չի, որ դուք մի թիվ եք ասում, եթե դուք վերցնեք նաև թե ինչքան վարկավորումներն ավելացել, ինչքան աճ եղել, դա դուք կարող եք վերցնել և զուգահեռ, որտեղ ժամկետած վարկային պարտավորությունը դա հին վարկային պարտավորություններն են, և դրանց պատճառն է պետք վերլուծել, որպեսզի մենք հասկանանք։
Կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին 23.4%-ով աճել է ժամկետանց վարկերի ծավալը, հասնելով 39.5 միլիարդ դրամի։ Ընդ որում ժամկետանց վարկերի ծավալը աճել է ոչ միայն բացարձակ թվով, աճել է նաև նրանց չափաբաժինը ընդհանուր վարկերի կառուցվածքում։ Եթե անցած տարվա դեկտեմբերին ժամկետանց վարկերը ընդհանուրի 1.3%-ն էին, ապա այս տարվա օգոստոսին 1.6%-ը։ Դարձյալ նույն հարցն է առաջանում, եթե տնտեսության գործերը լավ են և 2009 թվականից ի վեր մենք միայն տնտեսական աճ ենք ունեցել, ինչու պետք է ձեռնարկությունները մարդիկ չկարողանան մարել վարկերը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն այսօր անդրադառնալով շահութահարկի անկման վերաբերյալ նախարար Կարայանի մեկնաբանությանը ասաց, որ ըստ օրենսդրության ներդրումների համար ձեռնարկությունները ազատվում են շահութահարկի որոշակի չափից միայն հաջորդ տարվա ապրիլի 25-ից հետո, երբ ներկայացվում է շահութահարկի տարեկան աշվետվությունը։ Բացի այդ, անցած տարի ու այս տարի դեռ այնքան ներդրումներ չեն եղել, որ շահութահարկի նման կտրուկ անկում գրանցվեր։
Սա նաև որոշակյուրեն լուրջ կասկածներ է հարուցում, որ մենք պարբերաբար խոսում ենք, որ ստվերից կրճատել ենք, հասկանալի որ ստվերում հիմնական շրջանառությունը դրանք խոշոր սուբյեկտներն են և նրանք գերշահույթներ ստանում և ինչ-ինչ մեխանիզմներով շրջանցում են շահութահարկի, այսպես ասած, գաղափարը, և ավելի քիչ շահութ են ցույց տալ։ Հիմա, երբ որ շահութահարկը ևս 15%-ով նվազում է, սա նշանակում է, որ նրանք այդ աճի ֆոնի վրա չեն մեծացրել իրենց, այսպես ասած, հարկային հաշվետվողականությունը։
Դուք կարծում եք այն, որ աճի ֆոնին շահութահարկը նվազել է, դա խոսում է այն մասին, որ ստվերում գործող օլիգարխները համապատասխան ձևով չեն ավելացրել իրենց հարկային վճարները պետ բյուջե։
Նո, հենց միայն մի օրինակով ասենք, հա, անցյալ տարվա համեմատ 40%-ով պղնձի գները ավելացել են, դրան էլ գումարվել է ավելի մենք շատ ենք, այսպես ասած, օգտակար ընթանացումները արդյունահանում։ Սա այլ հավասար պայմաններում, քանի որ այս ոլորտում աշխատավարձերին ես կտրուկ աճեր չեն գրանցվել եւ այլն, սա պետք է բերեր շահութաբերության, ոլորտի շահութաբերության աճի եւ նաեւ համապատասխան, օրինակ հենց մենակ այս ոլորտով ավելի շատ շահութահարկի մասանումների։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովն այսօր ևս անդրադառնում էր ցանկացումների խնդրին, պատգամավորները սակայն այդպես էլ հստակ պատասխան չստացան, թե ինչու են առաջին սպառման ապրանքների գները կտրուկ կերպով աճել։ Միակ բացատրությունը կրկին համաշխարային միտումների մասին խոսակցություններն են, ազգային ժողովից հաղորդում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Կարաքի և բենզինի թանկացումը ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի օբյեկտիվ հիմքեր ունի։ Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է այս երկու շուկաները, որտեղ կենտրոնացվածությունը մեծ է ու կան գերիշխող դիրք զբաղեցնող ընկերություններ, և պարզել, որ թանկացումը այդ ընկերությունների կողմից չարաշահումների արդյունք չէ։ Կարաքի գինը ըստ Շաբոյանի այս տարվա սկզբից բարձրացել է 35%-ով, իսկ անցած սեպտեմբերի համեմատությամբ գնաճը ավելի մեծ է 50%։ Սակայն սա ըստ Շաբոյանի հիմնավորված է, ձեռքբերման գները ավելի են աճել։
Երբ որ համատում ենք վաճառքի գները իրենց ձեռքբերման գների հետ, ձեռքբերման գները ավելի շատ են թանկացել, քան վաճառքի գները։ Ես չեմ կարող նման գնահատականներ տալ, փաստացի տվյալներն են դրա մասին վկայում, իսկ միջազգային շուկայում գների բարձրացումը կարաքի ոլորտում սկսվել է անցած տարվա դեռ մայիս ամսից, և այդ ժամանակահատվածից մինչև հիմա միջազգային շուկայում շուրջ 120%-ով կարաքի գները բարձրացել են։
Եթե թանկացումը նորզելանդական կարաքի թանկացման հետ է կապված, ապա ինչու են բարձրացել նաև տեղական կամ ռուսական արտադրության կարաքի գները։
Ընդհանուր համաշխարհային միտումը ամբողջ աշխարհում կարաքի գների բարձրացում է տեղի ունենում, ու համաձայն մեր ուսումնասիրությունների, մեկնաբանությունների, տնտեսագետների և միջազգային կազմակերպությունների մեկնաբանությունների, հիմնականում պայմանավորված է վերջին ժամանակահատվածում ամբողջ աշխարհում կարաքի սպառման ծավալների ավելացման։
Շաբոյանի գլխավորած հանձնաժողովն ուսումնասիրել է նաև մսի թանկացման պատճառները, թեև մսի շուկան կենտրոնացված չէ, այստեղ պարզել են գնաճը պայմանավորված է արտահանման ծավալների աճով։ Բենզինի շուկայում, որը կենտրոնացած է և գերիշխող դիրք են զբաղեցնում երկու ընկերություններ, ևս գնաճ կա։ Այստեղ Շաբոյանը օբյեկտիվ պատճառները տեսնում շեշտելով, գերիշխողները դիրքը չեն չարաշահում, այլ ընկերությունների համար ներկրման հնարավորությունը սահմանափակված չէ։
Բենզինի ոլորտում էլ գները բարձրացել են մոտ 20 դրամով, դա կազմում է շուրջ 5%, և կրկին մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամբողջությամբ ձեռքբերման գներով է պայմանավորված։
Թանկացումների թեման այսօր տնտեսական հանձնաժողովում էր քննարկվում, Ծառուկյան դաշնքի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը բենզինի թանկացումներին անդրադառնալով չհամաձայնեց Շաբոյանի պնդմանը, թե այս ոլորտում ներմուծման սահմանափակում չկա, երկու ընկերություններ խնդիրներ են ունեցել վառելիքներ գրելու հարցում ասաց.
Flash Max Petrol եւ CBS Corporation ընկերությունները բենզինի շուկայում ունեն գերիշխող դիրք։ Եվ իրացման շուկայում նույն դրանք հանկականությունն են պահում տարիներ շարունակ։ Սա այս վերլուծությունը դուք կատարել եք, ինչի պետք է ընդհանուր այս երկու ընկերությունները 94%-ը սպասարկեն, երբ որ ես ձեզ 95 տվյալներ բերեմ, պատես երբ առիցանը տնտեսվարողները չկայում աշխատում էին։
Ամեն դեպքում այս տարիների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս ոլորտում չկան ոչ էլ ոչ էլ դոտներ։
Մամուլում մենք բազմիցս տեսանք, որ երկու ընկերություններ առնվազն դիմել են հանրությանը, որ չեն կարողանում վարելիք ներգրել հանրապետություն։ Դուք ուսումնասիրել եք դրանց խնդիրները, ինչու՞ մեր խնդիրը։ Այսինքն մենք նստած չենք կարող անհրաժեշտ նստել եւ որոշել մուտքի խոչընդոտներ կան թե չէ։ Մարդիկ կոնկրետ գործարարներ բողոքում են մուտքի խոչընդոտներից։
Շաբոյանը խոստացավ ուսումնասիրել հարցը եւ եզրակացություն տալ։
Ես խնդրում եմ տվյալ տնտեսվարողները թող դիմեն հաստաժողովի,
ասեք որ մենք իմացել ենք։
Լավ, խնդրում եմ ասեք մի հատ։
Արմոյի
եւ մենք հրավիրենք հաստաժողով եւ արդյունքները հրապարակային կներկայացնենք։
Սա պատճառով վստահություն չկա, վախ կա, որ ներդրումները եւ ներդրումները
ապրած։ Ծառուկյան դաշնքի պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Միքայել Մելքումյանը կասկած հայտնեց, թե միջազգային գները կարող էին Հայաստանում նման ցավալների թանկացման հանգեցնել, բացի կարաքից, մսից, առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներից ու բենզինից, կտրուկ թանկացել է նաեւ շինանյութը, ավելի կոնկրետ մետաղական ամրանը։ Սաստ Մելքումյանի տարվա վերջում բյուջեն լցնելու միջոց է։
Անցած 8 ամիսների ընթացքում, 9 ամիսների ընթացքում արդեն մենք միջին ամսական հավաքագրել ենք 95 միլիարդ դրամ, իսկ որտեղ է բյուջեը սահմանված, սահմանագծեր առաջադրանքները կատարենք, մենք պետք է վերջերս 3-4 ամսում 103-ից 105 միլիարդ դրամ, թե գնաց ուղղակի նայե, եթե օբյեկտիվ պահել կամ ինչ-որ, բայց ոչ այդքան, ուրեմն ինքը անում է, որպեսզի ուղղակի բյուջեն լցնի, որպեսզի հարկային պատասխանատվությունը կատարի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ ազգային ժողովի միջանցքներից մեկում ընդհանուր տեղի ունեցավ հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանի եւ ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ ելքի ներկայացուցիչները պահանջում են էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել եւ համարժեք գնահատական տալ Գեղամյանի գործողություններին։ Այսօր արդեն հարցը քննարկում էին ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի անդամները, նիստին ներկա էր Աստղիկ Բելևյանը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը որոշեց հետաձգել հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանի կողմից պատգամավորական էթիկայի կանոնները խախտելու վերաբերյալ էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախագծի քննարկումը։ Գործը քվեարկության չհասավ ազգային ժողովի կանոնակարգ կորենքի համաձայն, հարցի քննարկումը կարող է հետաձգվել նախագիծը լրամշակելու նպատակով։ Հարցն այսօր քննարկվում էր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում։ Հիմնական զեկուցող ելքի Զարտակ Զեյնալյանը չհստակեցրեց, ինչքան ժամանակով են հարցի քննարկումը հետաձգում։ Փոխարենը հայտարարեց.
Մենք մեկտեղ այս առաջարկությունները խմբակցում քննարկենք, առաջարկությունների վերաբերյալ կներկայացնենք մեր դիքորոշումը նախագծի խմբագրված տարբերակի
տեսքով։ Ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքով էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծվում է իբրև ժամանակավոր կոնկրետ դեպքի անդրադառնալու համար։ Ելքը որոշել է էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման հարց դարձնել հոկտեմբերի սկզբին Նիկոլ Փաշինյանի և Արտաշես Գեղամյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Փաշինյանը պնդում է, որ հանրապետական պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը բռունցքներով հարցակվել է իր վրա, ելքի պատգամավորների փոխանցմամբ նաև հարվածել։ Գեղամյանը հերքում է, թե նման միջադեպ է եղել։ Հանձնաժողովն ըստ ելքի պետք է լսի միջադեպի կողմերին ու վկաներին, հնարավոր է նաև առերեսում ներկազմակերպի։ Արտաշես Գեղամյանը չէր հրավիրվել հանձնաժողովի այսօրվա նիստին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր ներկա լինել։ Ծառուկյան դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանն օրինակ ելքին կոչ արեց հրաժարվել հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարից։ Հասարակությունն ասաց, արդեն տվել է իր գնահատականները, բացի այդ ապացույցներն են սակավ անգամ տեսանկարահանում չկա։ Հանձնաժողովը կարծում է պատգամավորը, ինչ դիրքորոշում էլ հայտնի, սուբյեկտիվ կընկալվի։
Մի կողմը պատճառաբանել է, որ ինքը բռնցքամարտի նախկին մասնակետ է եղել և զլացել է իր մասնակիտական գիտելիքները հանդես գրել արդարժան պարոն Փաշինյանի նկատմամբ, այսինքն ինքը չի ընդունել որևէ մեղք, ոչ տեսանկարահանված կա, ոչ մի իրեղեն ապացույց չկա, և մենք ենթադրել չենք կարող մարդուն նեղադրել։ Փաշինյանն ինչ-որ մաքրազարդողական աշխատանքներ ա Հանրապետականները
հանձնաժողով ստեղծելու երկի առաջարկի վերաբերյալ կոնկրետ դիրքորոշում չհայտնեցին, բայց մի շարք առաջարկություններ արեցին։ Նաև ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամների թվին, գործունեության ժամկետներին վերաբերող։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հրայ Թովմասյանն էլ առաջարկեց Էթիկայի հանձնաժողովի նախագծի վերնագրում և Արտաշես Գեղամյանի և Նիկոլ Փաշինյանի անունները ներառել։
Այն առաջարկությունները, որոնք հիմա կհնչեցնեմ, ես կարող եմ հիմա հրապարակել, եթե դրանք չընդունվեն, ես իմ խմբակցությունը կքննարկեմ ու կառաջարկեմ։ Այսինքն մի հանձնաժողովի ձևավորում, որը փորձի այս ամբողջին պատասխան տալ։
Խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց իրենց խմբակցությանն անհրաժեշտ է հասկանալ, ինչպես են շարունակելու իրենց աշխատանքը։
Եթե միջազգներում եւ նիստերի դահլիճում պետք է դուքինգեր եւ համապատասխան միջոցներով մենք կգանք, մենք պրոբլեմ չունենք։
Ապա հարկամարեց պատասխանել պատգամավորների հնչեցրած առաջարկություններին։
Դուք եք դրեք ձեռնագիր, ստեղծել ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով, ԱԺ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր կոշիկները Արտաշես Գեղամյանով մաքրելու կապակցությամբ։ Ստեղծեք հանձնաժողով, ովաննեմ, ես եք խոստանում եմ բերեք կոպկը կգրակի։ Ես ինչ բանի եք վերացել, այ վերնագիրը տարը թվականակայ 10 հոգի որքանով աճի, ես հա հանրապետականների մեծ ձայները նենց կիսվելու են, որ այդ մի հոգին այդ մեծ նշանակություն ունենալու։ Սկի ասենք 170 հոգի եք, թե 71 հոգի եք, մի ձեռը նման բարձրացնում եք, չտում եք, հիմա էլ բան ենք, իրավական նրխությունների մեջ ենք, սյոժը իննը ճիշտ է, այսա հանրապետականները տարբեր ձևերով են կնարկելու։
Հրայր Թովմասյանն անարձագանք չթողեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։
Ուրեմն լսեք, ով ուզում ասի, ոնց ուզում ասի, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ այս հանձնաժողովում մարդը կարա առաջարկություն ներկայացնի։ Ուզում է ինչ-որ մեկի դուրը գա, թե ինչ-որ մեկի դուրը չգա։ Դրանից բխող ուզումնալից ինչ-որ ելույթ ունենա կամ ուզումնալից ելույթ չունենա։ Դա պատգամավորի իրավունքն է առաջարկություն անել և առաջարկությունը ինչպիսին կանել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական մարմինները շարունակում են 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր խմբի դատավարության ընթացքում ծագած թերևս ամենասկանդալային պատմության հետաքննությունը։ Հոսքը հիշեցնեմ այն միջադեպի մասին, որի ընթացքում գործով անցնող ամբաստանյալներից մի քանիսը բռնության էին ենթարկվել հենց դատարանի շենքում ուղեկցող ոստիկանների կողմից։ Այս պատմությանն անցած ամռանն այսպիսի հնչեղություն ստացավ, որ կատարվածի արդիվ ի վերջո քրեական գործ հարուցվեց։ Իմ գործընկերն Էրաբ Ուղադարյանը սակայն պարզել է, որ քրեական գործի հարուցումից 4 ամիս անցել որևէ առարկայական տեղաշարժ չկա։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նկուղում սասնածրեր զինված խմբի անդամների նկատմամբ բռնություն կիրառելու գործով առայժմ մեղադրյալ չկա, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ ՀԿՑ-ի մամուլի խոսնակ Մարիա Օհանջանյանի փոխանցմամբ բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մոտ 4 ամիս առաջ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ծեծի մասին բարձրաձայնած սասնածրեր զինված խմբի 4 անդամները տուժող են ճանաչվել և կատարվում են լայնածավալ գործողություններ, մասնավորապես հարցաքննություններ, առերեսումներ։ Նախաքննությունը դեռ պարզում է, արդյոք հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում սասնածրերի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանի, Արայիկ Խանդոյանի, Գագիկ Եղեզարյանի և Մխիթար Ավետիսյանի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել, թե ոստիկանները համաչափ ուժեն կիրառել։ Քնչական մարմինը չի մանրամասնում, թե ինչն է պատճառը, որ դատարանի նկուղում տեղի ունեցածից ամիսներ անց մեղադրյալները հայտնի չեն, այն դեպքում, երբ հենց նույն օրը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող 4 անդամները մատնանշել էին իրենց ծեծի ենթարկած անձանց, այդ թվում ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին։ Միայնակ գալ մականվան հայտնի Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Համոզված էին, որ գործը կոչվելու է, հակառակ դեպքում ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Ղազարյանի ծառայողական պարտականությունները դադարեցված կլինեին, ինքն էլ մեղադրյալի կարգավիճակով կհարցակնվեր»։
Հայտնի խոսքանա Ուչասկովի գործեր, այսինքն ՀԿՑ-ում այս պահին չկա այդ Ուչասկովը, որպեսզի այս գործը բացահայտի, ինքը շատ պարզ գործ էր։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների գործով չկա մեղադրյալ, չկա կասկածյալ, թեև դա շատ հեշտ կարելի է բացահայտել։ Պետությունը իշխանությունը որոշել է այս անձանց հովանավորել, նրանց կատարած հանցավոր արարքները թաքցնել, հետ
հետագայում պարզել, որ նրանց կողմից կատարված գործողությունները բռնության անձանձին ցարկել իրավաչափ է եղել, քրական գործ որպես այդպիսին կկարճեն եւ խնդիրը կավարտվի։
Հունիսի 28-ին Սասնածռերի հերթական դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկն արգելել էր Մեղադրյալների Զարեկ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն Մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջեւ։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել էին Արեկ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաեւ երկու այլ Մեղադրյալների, Արայիկ Խանդոյանի եւ Գագի Գեղյազարյանի պաշտպանները հայտարարել էին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղումծեց էին ենթարկել նրանց։ Ոստիկանությունը հաջորդ օրն իսկ սկսապեց հերյուրանք որակել այդ հայտարարությունները, պնդելով, թե իրավապահները համաչափուժ են կիրառել։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյան.
Արայիկ Խանդոյանը նշում է, որ երբ ինքը թիկունքով էր դեպի դուռը եւ Մխիթար Ավետիսյանից եւ Արայիկ Գյուրեղյանից, ովքեր ծեծված վիճակով խոց էին բերվել, փորձել է հետաքրքրվել, թե ինչ է պատահել, ինչ է եղել, եւ այդ պահին ինքը ուժգին հարված է ստանում հետևի կողմից գլխի հատվածում եւ ինքը ասում է գրեթե ուշագնաց է եղել։
Պապիկյանը դժգոհում է նաեւ Խանդոյանի վնասվածքների փորձաքննության արդյունքներից, ասում է, որ փորձագետը եզրակացության մեջ ոչ բոլոր վնասվածքներն է մատնանշել։ Պապիկյանն ասաց, որ կրկնակի փորձաքննություն է նշանակվել, արդյունքների մասին իրենք դեռ տեղյակ չեն։ Դատարանում ծեծի մասին բարձրաձայնած զինված խմբի անդամ Գագի Գեղյազարյանի պաշտպաններն արդեն բողոք են ուղարկել Եվրոպական դատարան։ Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության է զրույցում ասաց, Ստրասբուրգ ուղարկած դիմումում մանրամասն նկարագրել են դատարանի նկուղում տեղի ունեցածը, այն որակելով խոշտանգում։
Դատարանը վաղուց ընդունել է այս գործը, կոնկրետ կոնվենցիա 3-րդ հոդվածի խախտման հիմքով այս գործի քննությունը, այնպես որ ասում ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից արձագանքի այս կապակցությամբ կոմունիկացիայի փուլ։
Գյուրջյանն ասաց, որ անցած 4 ամիսների ընթացքում միայն հարցակննել են Եղիազարյանին, ներ ոստիկանների հետ չեն կազմակերպվել։ Փաստաբանը նաև պնդում է, որ ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը երկրորդ անգամ է փորձել բռնություն կիրառել Եղիազարյանի նկատմամբ։
Վերջերս երկրորդ լրացուցիչ հարցակնությունն է կազմակերպվել միայն, բայց արդեն այլ հանգամանքի կապակցությամբ, նորի հայտ եկած հանգամանքի կապակցությամբ, սեպտեմբերի 6-ին կրկին նույն Արմեն Ղազարյանը, որը շարունակում է այս ամիսների ընթացքում, հա, փաստացի կասկածյալ լինելով, շարունակում է նրանց ուղեկցել եւ այլն, կրկին բռնության սպառնալիք է հնչեցրել Գայք Եղիազարյանի նկատմամբ, եւ այս կապակցությամբ մի ամիս անց, սրա մասին հաղորդում տալուց հետո մի ամիս անց, պատկերացրեք, նոր հարցակնություն է։
Դատարանի նկուղում տեղի ունեցածին հետ անդրադարձել նաեւ հեղինակավոր հյումոր այդուհի կազմակերպությունը, Հայաստանի իշխանություններին կոչանելով շտապ, մանրակրկիր եւ արդյունավետ քննություն իրականացնել դեպքի առնչությամբ եւ պատժել մեղավորներին։ Միևնույն ժամանակ իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաեւ նկատել էր, մեջբերում եմ, քանի դեռ քննություն է իրականացվում, քննության ենթակա որևէ պաշտոնյա չպետք է քրեական գործին եւ մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Երևանում ծավալված բռնքննարկումների եւս մեկ թեման ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծն է, գրեթե ամեն օր այս կամ այն հասարակական կազմակերպությունը կամ պետական գերատեսչությունը լսումներ է կազմակերպում այս թեմայի շուրջ, որոնք որպես կանոն վերածվում են լեզվակրվի եւ փոխադարձում է ադրիանքների տարափի։ Բացառություն չէր նաեւ այսօր կազմակերպված քննարկումը, որին ներկա էր Տաթև Դանիելյանը։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրինագծի վերաբերյալ Փաստաբանների պալատի կազմակերպած քննարկման ժամանակ ազատամարտի Սամվել Ղազումյանը հորդորեց հրաժարվել օրենքի նախագծից, այլապես ըստ նրա նոր սասնածռեր կլինեն Հայաստանում։
Խնդրում եմ ներկաներել եւ ընդ անեն, որպեսզի սասնածռեր նորից ստեղծվի, բայց թիրախը կլինի Դավիթ Հարությունյանի տունը և արդարադարձան նախարությունը, որտեղ կաշակները հիմնականում երևին դեղը տվել են։ Շնորհակալություն։ Հավատալություն։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ օրինագծին դեմ արտահայտվողներն իրենք իրենց համար են անհանգստանում, քանի որ բռնություն են գործադրում ընտանիքում, եւ կոչ արեց հրաժարվել բռնության մտքից։
Եվ դա նաեւ կգա այն բանի, որ նույն այդ ընտանիքի տղամարդը, որը շատ հաճախ սիրել է ձեռք բարձրացնել իր ընտանիքի կնոջ կամ երեխաների վրա, ինքը իրեն արդեն ավելի սթափ կպահի։ Ինչու՞ համար կան սասնատրել։ Հենց մեծ վերածրեք ձեր մեջ այդ բռնության, ասենք այդ միտքը, որ դուք բռնարար եք, որ դուք ամեն օր ձեզ ծեծում եք ընտանիքում ձեր կանայս երեխաներին։ Նոր դրանից հետո հասկացեք, որ այս օրենքը ինչո՞ պատահական թիվ է, որ 120 երկիր ընդունել է այս օրենքը, դա ձեր համար պատահական է, օրինակ բերված է արդեն,
Ինեսա Պետրոսյանի ելույթից հետո ընդդիմախոսները նրան մեղադրեցին կաշառակերության մեջ, պնդելով, որ փաստաբանը փող է ստանում օրենքի նախագիծը պաշտպանելու համար։ Քննարկումը վարող փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանը կողմերին կոռեկտության և խնդիրը չանձնավորելու կոչ արեց։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանում ընտանեկան բռնության ամենաշատ դեպքերն արձանագրվել են 2015-ին 784 դեպք։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում ընտանեկան բռնության հետևանքով սպանվել է 50 կին։ Լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյան.
Եթե այս տիպը համեմատենք Հայաստանի բնակչության ընդհանուր թվի հետ եւ տեսնենք որ տոկոսն է կազմում ընդհանուր բնակչության թվի, կտեսնենք որ այն կազմում է 0.028 հազարերորդական տոկոսը։
Հայկ Այվազյանը բերում է օրենքն ընդունած երկրներից Մեծ Բրիտանիայի վիճակագրությունը, փորձելով ներկաներին ապացուցել, որ օրենքը չի նպաստի ընտանեկան բռնության նվազմանը։
Իրենց պաշտոնական ոստիկանության տվյալների համաձայն 2007 և 2008 թվականների և 14-15 թվականների միջև ընտանիքներում բռնությունների քանակը աճել է 43%, որը կազմել է շուրջ 900,000 դեպք տարեկան։ Սա կազմում է իրենց բնակչության ընդհանուր թվի 1.4%, որը 51 անգամ ավել է քան Հայաստանում։
Հոգեբան Ինգա Հարությունյանի կարծիքով ընտանեկան բռնություններն այս օրինագծով չեն կանխվի, նման գործառույթ չկա։ Օրենքը չի կարգավորում նաև, թե ինչ է պետք անել, երբ անչափահասն է ընտանիքի անդամներին ճնշում կամ բռնության ենթարկում։
Մեր ընտանիքները այո կարիք ունեն միջամտության, բայց արդյոք ոստիկանությունը արդյոք այն մարմինն է, որ պիտի գնահատական կա, թե այդ ընտանիքում կա ֆիզիկական բռնություն, միգուցե հոգեբանական բռնություն կա, թե չէ։ Իրենք էլ ինձ հիմա վստահ չեն, որ վստահությամբ ասեն, այո, ստեղ կա այդ տեսակի բռնությունը և եկեք գործադրենք որոշակի այդ անհապող միջամտության գործիքները։
Հոգեբանի ելույթից հետո քննարկմանը մասնակցող հանուն քրիստոնեական ընտանիքի նախաձեռնության հիմնադիր Կարինե Եսայանն առաջարկեց մայրաթորին արգելել նման քննարկումներին մասնակցել աստվածաշունչը չիմացող մարդկանց։
Դուք տիրապետում եք հոգևոր գիտությանը, Սուրբ Գրքի գիտությանը ամբողջությամբ, հարց, ուղղակի այո կամ ոչ։
Կարին է, ես բոլոր նստածները տիրապետում են։
Մի րոպե, ես
մի Էդ ինչ հարց եք տալիս։
Սրբազան, ուրեմն ես խնդրում եմ,
մենք հավատակնությունը որտեղից եք անել, բավարար է, ես զգացմունքային վիճակը դադարեցրեք։
Մայրաթորի ներկայացուցիչ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստյանի միջամտությունից հետո թեժացած մտնոլորտը հանդարտվեց։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանը հավաստիացրեց քննարկման ընթացքում հնչած մտահոգությունները ներկայացնելու է արտահայտության նախարարություն օրենքի նախագծում ներառելու ակնկալիքով։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ կարծիք ունեն ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող և դրա զոհերի պաշտպանությունն ապահովող այս օրենքի նախագծի մասին շարքային երևանցիները։ Անուշ Մուրադյանն այսօր այս թեմայով փոքրիկ հարցում անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում։
Վերջին շրջանում Հայաստանում ակտիվ քննարկվում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրինագիծը։ Դուք ծանոթ եք այդ օրինակին։
Ծանոթ չեմ, մենակ հերոստատեսությամբ այսօր մի քանի բան լսեցի, դեմ եմ դրան։ Ամեն մի հասարակ բանի, եթե տանը մի քիչ կարգու կանոն չկա, երեխա մի քիչ չարություն է անում, ու դրա դիմաց ծնողը մի հատ ապտակ հասցնելուց կամ կոպտելուց կամ վիրավորելուց, զանգահարեն միլիցիա, ու կան անախորություն ստեղծեն ընտանիքում, հետագայում ինչ կլինի այդ ընտանիքում։
Հայաստանում ինչ է կարծում, տարածված չէ ընտանեկան բռնությունը։
Կա իհարկե, բայց ոչ այն չափի, որ անհրաժեշտ է օրենք ընդունել դրա վերաբերյալ։
Ինչ է կարծում, առհասարակ տարածված է ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում։
Լիքը։
Ձեր շրջապատում կան կանայք երեխաներ, ովքեր բռնության են ենթարկվում ընտանիքում։
Դե հիմա թույլ տվեք չպատասխանել այդ հարցին։
Բայց կա։
Լիքը։
Ես իմ ընտանիքի հետ ինչ գործ ունեի, պետությունի ընտանիքի հետ։ Սխալ է։ Ոչ, իմ ընտանիքը իմ ընտանիքն է, ես ոնց կանեմ, ոչ չեմ անի, ոչ կհարգեմ, կունենամ, կուտեմ, չեմ ուներ, չէ։
Ենթադրենք դուք ձեր կնոջը ծեծեք, երեխաներին
ծեծեք։ Լավ եմ արի, լավ եմ անեմ։
Պետությունը իրավունք չունի պաշտպանել։
Չէ, դա դի ընկել ենք Եվրոպայի համակարգ ու դնել են մեր մեզի, մեր կյանքն են վտանգավորը, որը մեր երեխան սխալ քայլ անի, ես հանկարծակ երեխուս դաստիարակը մասսիլ եմ, հետա քամաս բողոքեն ձի դատը։ Այդ որդա գրած այդ բանը։
Շատ ընտանիքներում կա այդ բռնությունը, որ պիտի կանխվի անպայման։ Ոչ, քաղաքակիրթ մարդիկ են։
Պիտի
շրջապատում կա նման կանայք երեխաներ, ովքեր բռնության են։
Չեմ ասի։ Չէ, չեմ տեսել այդպիսի բան։
Փողմ եք օրենքին։
Այո։
Կա Հայաստանում այդ տարածվածություն ընտանեկան բռնության շատ են դեպքերը։
Շատ։
Ձեր շրջապատում։
Չմանալու, է չունենալուց է դա սա։ Փող չունենալուց, աշխատանք չունենալուց,
այդպես։ Այդ պատճառով են ենթադրենք տղամարդը ծեծում կնոջը։
Շատ, շատ է այդ պատճառն։ Ես շատ ծանոթներ ունեմ, որ այդ վիճակն է։ Լսում են կողքից հարևանները, որ այդ վիճակն է։
Այսինքն ընտանիքում սոցիալապես անապահով վիճակում են եւ ամուսինը ծեծում է կնոջը։
Խոսակցումներ է առաջանում ամեն ինչից։ Երեխային շորերապես, երեխային ակցնելապես, ուտեսնելապես չկա։
Այդ դալերի գալիս է չունենալուց, ամուսինը փող չի բերում, գինը աշխատում է, չի գնահատվում տանը, նման բաներ։
Դուք օրինագծին ծանոթ եք, գիտեք ինչ է այն իրենից ներկա։
Այնքանով, որքանով որ կա համացանցը։ Երբեմն այո, լինում են դեպքեր, երբեմն լսում ենք, բայց ամեն դեպքում ցանկալի կլինի, որ դա էլ չլինի։
Մեզ պետք է այս օրենքը։
Ես կարծում եմ մեր ավանդական դասիրակությունը, մեր արժե համակարգը այնպիսին է, որ դրա կարիք կարծեք թե չկա։
Դեմ որ կա բռնություն, դա ինձ թվում է փաստ է։ Կոնկրետ ինձ ավելի մոտ մարդիկ չկան, բայց կան միջադեպներ, որոնց լսել ենք, իրազեկ ենք։
Դուք ցանկանում եք խառնվել տվյալ ընտանիքի գործերին։ Պետք է այդ ամեն ինչը իրանք իրանք ներքին կարգով, իրանք մեջ այդ հարցերը լուծվի։ Ամեն ինչ ընտանիքի շրջանակներում։
Հանդիպել եմ, ես ինքս դպրոցում եմ աշխատում, հանդիպել եմ ոչ կոլեկտիվից, աշակերտության շրջանում։
Այսինքն երեխաներին տանը ծեծել են, հա՞։
Դե երբեմն պատահում է։
Այ օրինագծի կողմնակիցները ասում են, որ նման մարդիկ հատուկ պաշտպանության կարիք ունեն։ Կիսում եք այդ կարծիքը։
Չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, կիսում եմ թե ոչ հատուկ պաշտպանության, բայց գուցե խիստ ծայրահեղության դեպքում կարիք լինի պաշտպանության։
Կանխելը պետք է, ծեծել ընդհանրապես պետք չի, չէ՞ որ կինը թույլիակա, իր վրա պետք չի ձեռք բարձրացնել։
Ինչ է կարծում, բռնարարը ունի օգնության կարիք։
Բոլորները օգնության կարիք ունեն։ Դա կապ չունի հիմա բռնարարը թե ինչա։ Հասկացնելով, բանալով կարելի է տեղաբերել քեզ սովորածներ ու
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, լարվածությունն Անկարայի եւ Վաշինգտոնի միջև պահպանվում է մոտ 10 օր առաջ երկու երկրների կողմից միմյանց հանդեպ գործի դրված վիզաների տրամադրման սահմանափակումները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Թուրքիայի ղեկավարությունն էլ շարունակում է հանդես գալ կտրուկ հայտարարություններով, պնդելով թե Անկարան չի նահանջելու նախկինում որթեգրած իր դիրքորոշումից, ուշագրավ է սակայն, որ հնչող կոշտ հայտարարությունների ֆոնին Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները փոխնախարարների մակարդակով խորհրդակցություն նրան սկսել փորձելով հանգուցալուծել վիզային ճգնաժամը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան չի ընդգրկի Միացյալ Նահանգների ճնշումների առաջ եւ կմերժի Անկարայի համար անընդունելի ցանկացած պայման, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, մինչ ամերիկյան պաշտոնական պատվիրակությունը Թուրքիայում հանդիպումներ է անցկացնում երկկողմ դիվանագիտական ճգնաժամը հարթելու համար։ Արդեն 10 օր է Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան դադարեցրել են վիզաների տրամադրումը միմյանց քաղաքացիներին։ Աննախադեպ այդ սահմանափակման մասին առաջինը պաշտոնական Վաշինգտոնն էր հայտարարել Ստամբուլում ամերիկյան հիպատոսության աշխատակից Մեթին Թոփուզի ձերբակալությունից հետո։ Հիմա ըստ Թաբերթուրք հերոստանգերության ամերիկյան պաշտոնական պատվիրակությունը Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջոնաթան Քոնի գլխավորությամբ Անկարայից ապացույցներ եւ տեղեկություններ է պահանջում իր աշխատակցի ազատազրկման վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ ըստ թուրքական աղբյուրների Վաշինգտոնը 4 նախապայման է դրել Անկարայի առաջ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Մենք կհամագործակցենք ամերիկացիների հետ, սակայն միայն այն դեպքում, երբ նրանց պահանջները կհամապատասխանեն մեր սահմանադրության նորենքներին։ Մենք չենք ընդգրկի նրանց ճնշումների առաջ եւ կմերժենք անընդունելի ցանկացած պահանջ, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Թուրքիայում անկախ դատական համակարգ է գործում։ Մեթին Թոփուզի ձերբակալությունից առաջ անցած մայիսին թուրքական դատարանը որոշել էր ազատազրկել նաեւ ամերիկյան հիպատոսության թարգմանչին։ Երկու աշխատակիցներն էլ ըստ պաշտոնական Անկարայի սերտ կապեր են ունեցել ներկայումս Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլ Սոլենի հետ, ում հայրենիքում մեղադրում են անցած տարվա հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Նահանգները կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Հաբերթուրքի հաղորդմամբ Վաշինգտոնից Անկարա ժամանած պատվիրակությունն ընդգծել է. Հյուպատոսարանի աշխատակիցները չեն կարող ազատազրկվել, եթե դիվանագիտական առաջադրանք են կատարել և շփումներ ունեցել դեսպանատան պահանջով։ Ի տարբերություն արտգործնախարարի կողմից հայտարարությունների, նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալինն այսօր առավել լավատեսորեն է արտահայտվել, հույս հայտնելով, որ երկկողմ ճգնաժամը շուտով կհաղթահարվի։
Ամերիկյան պատվիրակությունն իրավասու չէ հանել վիզաների տրամադրման արգելանքը, սակայն նրանք մեր տեսակետները կփոխանցեն Վաշինգտոնին և հույս ունենք, որ Սպիտակ տունը շուտով դրական քայլեր կձեռնարկի։
Երկկողմ հարաբերությունների շուտափույթ բարելավման մասին Էրդողանի խոսնակի առաջին հայտարարությունը չէ։ Անցած շաբաթ եւս Քալինը օրվա առաջին կեսին տեղական մամուլին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե ոչինչ չի խանգարում երկու երկրներին տարաձայնությունները հարթել։ Ժամերան, սակայն, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սուր քննադատության էր ենթարկել Վաշինգտոնին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները զոհում է Թուրքիայի նման ռազմավարական գործընկերոջը այդ երկրում հավատարմագրված դեսպանի ենթադրությունների պատճառով։
Եթե նահանգները չի ընդունում Թուրքիայի Հանրապետությունն ինչպես որ կա, ուրեմն մենք ձեր կարիքը չունենք։ Մենք ցեղախումբ չենք եւ ոչ էլ այդպիսի պետություն։ Սա Թուրքիայի Հանրապետությունն է եւ դուք դա պետք է ընդունեք։ Հակառակ դեպքում կներեք, մենք Ամերիկայի կարիքը չունենք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Վերին Լարսի անցակետի հերթական սեզոնային փակմանը, թերթում կարդում ենք. Վերին Լարսի անցակետի սեզոնային փակումներն արդեն սովորական են դարձել, այնքան սովորական, որ հանրությունը դրա մեջ ոչ մի արտառոց բան այլևս չի էլ տեսնում, դե ձյուն եկավ պետք է փակվի։ Իրականում դա միակ ցամաքային ճանապարհն է, որը կապում է Հայաստանն իր ամենախոշոր առևտրատնտեսական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ։ Իսկ 2014 թվականից Վերին Լարսը նաև միևնույն տնտեսական տարածքի ԵՏՄ երկու երկրների միջև ցամաքային միակ ճանապարհն է։ Շատ պատկերավոր ասած, միասնական տնտեսական տարածքն այն է, երբ ապրանքների շրջանառությունը, ասենք Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև նույնն է, ինչ նորինակ Երևանի ու Գյումրիի միջև։ Ու պատկերացրեք, որ Երևան-Գյումրի միակ ցամաքային ճանապարհն ամեն տարի ձմռանը բարբերաբար փակվի, ու հենց դա էլ պատկերավոր ասած տեղի է ունենում Վերին Լարսում, ու ստացվում է, որ հայաստանյան արտադրողների համար տարին մի քանի ամիս փակ է ԵՏՄ-ի 170 միլիոնանոց շուկան։ ԵՏՄ-ին Հայաստանը որպես տնտեսական միավոր չի հետաքրքրում։ Այդ դեպքում որքանով է մեզ համար ԵՏՄ-ն հետաքրքիր տնտեսական տեսանկյունից, հարց է հնչեցնում Հայկական ժամանակը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում շարունակվում է գների հաղթանակը հասարակության շարքային քաղաքացիների հանդեպ։ Ընդ որում այդ հաղթանակը շարունակվում է, այսպես ասած, ավանդական մարտավարությամբ։ Գները բարձրանում են, այն էլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, իսկ իշխանությունը դրանք միջինացնում է, այսպես ասած, ոչ առաջին օգտագործման ապրանքների համախառն զամբյուղում, և հայտարարում, որ գնաճը մեծ չէ։ Դիցուք մի օրինակ. Թանկացել են կարակն ու պանիրը, միսը, թանկացել է բենզինը և չի թանկացել հեռուստացույցը, լվացքի մեքենան, կոշիկի ներկս, սանրը և այլն։ Իշխանությունը պաշտոնական վիճակագրության միջոցով միջինացնում է ամեն ինչ և բերում մի չնչին գնաճի, իսկ հետո ոտքի հանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին, որն էլ այդ չնչին գնաճը բերում է միջազգային շուկայում կամ տիեզերքում տեղի ունեցած և արձանագրված պատճառների։ Ահա այդ մեթոդով Հայաստանում գները շարունակում են պարբերական հաղթանակները հասարակության հանդեպ, ավելի շուտ ոչ թե գները, այլ Հայաստանի ապրանքային շուկան տնօրինող մի քանի օլիգարխներ, գրում է Ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը, կարող է արդյոք ջութակահարը տեղ գտնել Գինեսի գրքում ռեկորդ սահմանելով, պարզվում է, որ Հայաստանում դա միանգամայն հավանական է, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մեր ժամանակների լավագույն ջութակահարներից Նիկոլայ Մադեյանն ի թիվս այլ հեղինակավոր մրցանակների, այլևս նաև Գինեսի համաշխարհային ռեկորդակիր է։ Օրերս է ստացվել նրա հավաստագիրը Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրասենյակից, իսկ համաշխարհային ռեկորդների գրքում նրա անունը ընդմիշտ տեղ կգտնի այն բանից հետո, երբ նա այս տարի սկզբին 2017 թվականի փետրվարի 11-12-ը Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը մի յուրահատուկ ռեկորդ գրանցեց, անընդմեջ նվագելով 33 ժամ 2 րոպե 41 վայրկյան, այդ ընթացքում ներկայացնելով համաշխարհային երաժշտական գանձարանի ջութակի համար գրված լավագույն և կատարման առումով տեխնիկապես շատ բարդ գործեր։ Ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր Նիկոլայ Մադեյանը.
Այս պատմական ռեկորդը ես միրում եմ Արցախյան պատերազմի մեր անմաս հերոսների հիշատակին։
Այժմ արդեն Գինեսի ռեկորդագիր Ջութակահարի խոսքով իր առաջնահերթ նպատակը եղել է ոչ այնքան եւ ոչ միայն տեխնիկական կատարելության հասնելը, այլև բարձրագույն գեղագիտական հաճույք պատճառելն ու կնդրին այս 33 ժամերի ընթացքում։
Ես ընտրեցի 59 ստեղծագործություններ տարբեր դարաշրջանների եւ ոճերի, ներառյալ 4 հայկական ստեղծագործություններ՝ Կոմիտասի Կրունկը, Ծիրանի ծաղը, Քելեցոլերը եւ Էդվարդ Բաղդասարյանի Նոկտյուրնը։ Եւ ուրախությունով կարող եմ ձեզ հայտնել, որ Գինեսի գրասենյակը ինձ նամակ ուղարկել, ընդգծելով, որ մեծ էսթետիկական բավականություն են ստացել իմ նվագից։
Նիկոլայ Մադեյանը հյուրախաղերով հանդես եկել աշխարհի լավագույն բեմահարթակներում եւ համաշխարհային երաժշտական հանրությանը հայտնել իր բացառիկ կատարումներով։ Օրինակ Իտալիայում եւ եւս մի քանի այլ երկրներում միաժամանակ մեկ համերգի ընթացքում նվագել է Պագանինիի 24 կապրիսները, մեկ համերգի ընթացքում նաեւ նվագել է Պագանինիի 6 կոնցերտները։ Նշենք նաեւ, որ մշակույթի ոլորտում Նիկոլայ Մադեյանը Հայաստանում առայժմ առաջինն է եւ միակն է, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Թե ի վերջո նրան ինչը դրդեց դառնալ Գինեսի գրքի ռեկորդագիր, Նիկոլայ Մատոյանը պատասխանեց.
Ես տարբեր գաղափարներ առաջնահերթ փակ հանուն Հայաստանի
դարեր։
Այո, ես վաղուց մտածել եմ Գինեսի նոմինացիա մասին, եւ զգում եի ենթագիտակցորեն, որ ի վիճակի եմ սահմանել այս պատմական ռեկորդը։ Նաև հիշողության սահմաններն էի ուզում հետազոտել, իմ հիշողության սահմանները, բոլոր ստեղծագործությունները նվագվել են անգիր։
Նանե Դենիլյան, Ազատություն Ռազուկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։